Vă mulțumim pentru că ascultați emisiunea Itinerar Biblic. Pentru mai multe detalii despre această emisiune și pentru a accesa alte resurse produse de Transworld Radio România, vă rugăm să vizitați site-ul www.twr.ro sau să sunați la numărul 021-346-2468.
Dragi ascultători, itinerarul nostru coincide cu cel al lui David, care continuă să fugă și să se ascundă însoțit de 600 de bărbați. Numai prietenul său, Ionatan, mai ia legătura cu David și îi întărește încrederea în Dumnezeu.
Dar să vedem ce ne spune capitolul 23, capitolul la care am ajuns din prima carte a lui Samuel. Au venit și au spus lui David: iată că filistenii au început lupta împotriva Keilei și au jefuit arile. David a întrebat pe Domnul și a zis: să mă duc să bat pe filistenii aceștia? Și Domnul i-a răspuns: du-te, bate pe filisteni și izbăvește Keila. Dar oamenii lui David i-au zis: iată că noi ne temem chiar aici, în Iuda. Ce va fi când vom merge la Keila împotriva oștilor filistenilor? David a întrebat iarăși pe Domnul și Domnul i-a răspuns: scoală-te și coboară-te la Keila, căci dau pe filisteni în mâinile tale. David s-a dus dar cu oamenii lui la Keila și s-a bătut împotriva filistenilor. Le-a luat vitele și le-a pricinuit o mare înfrângere. Astfel a izbăvit David pe locuitorii din Keila. Filistenii, inamicule tărna lui Israel pe vremea aceea, îi jefuiau pe locuitorii din Keila de recolta lor de grâne. Observați că David caută să afle care este voia lui Dumnezeu înainte de a încerca să elibereze această cetate. David se străduiește să-i protejeze pe acești oameni, poporul său, deși el continua să fugă de Saul. La aflarea veștii că David și oamenii săi se află într-o cetate înconjurată de ziduri, Saul se grăbește să vină cu armata sa pentru a-l captura pe David. Din nou, David îl întreabă pe Domnul ce trebuie să facă. Domnul îl avertizează asupra pericolului și îi spune să fugă, pentru că locuitorii din Keila nu-l vor proteja înaintea lui Saul, în ciuda faptului că el îi eliberase. Dar iată ce spune versetul 13 din acest capitol 23. Atunci David s-a sculat cu oamenii lui în număr de aproape 600 de inși. Au ieșit din Keila și s-au dus unde au putut. Saul, aflând că David scăpase din Keila, s-a oprit din mers. Iată că acești oameni, 600 la număr, s-au împrăștiat. N-au pornit la drum ca un grup organizat. David a locuit în pustie, spune mai departe versetul 14, în locuri întărite și a rămas pe muntele din pustia Zif. Saul îl căuta mereu, dar Dumnezeu nu l-a dat în mâinile lui. David, văzând că Saul a pornit să ia viața, a stat în pustia Zif, în pădure. Atunci Ionatan, fiul lui Saul, s-a sculat și s-a dus la David în pădure. El i-a întărit încrederea în Dumnezeu. Remarcați, dragi prieteni, cât de credincios este Ionatan, prietenului său David, și ce cuvinte de încurajare folosește. Oare cât de credincioși suntem noi prietenilor noștri și cât de mult îi încurajăm? Cred că e o bună întrebare. Iată ce spune Ionatan: nu te teme de nimic, căci mâna tatălui meu, Saul, nu te va atinge. Tu vei domni peste Israel și eu voi fi al doilea după tine. Tatăl meu Saul știe și el bine lucrul acesta. Au făcut iarăși amândoi legământ înaintea Domnului și David a rămas în pădure, iar Ionatan s-a dus acasă. Pe scurt, Ionatan îi spune lui David că Saul știe ce se va întâmpla, dar se împotrivește cu toată tăria. Sigur că Saul acționează astfel împotriva voii lui Dumnezeu. Răzvrătirea lui față de Dumnezeu este totală în acest moment. Ionatan însă este gata să împlinească voia lui Dumnezeu. Faptele lui Ionatan ne dovedesc că el era un om mare, un om deosebit. Nu știu la ce vă gândiți când auziți de Ionatan, dar mie unul el îmi amintește de Ioan Botezătorul, care a spus despre Domnul Iisus Hristos: trebuie ca el să crească, iar eu să mă micșorez. Cred că la fel face și Ionatan în ceea ce îl privește pe David. Zifiții s-au suit la Saul, la Ghibea, și au zis: nu-i David ascuns între noi în locuri întărite în pădure pe dealul Hachila, care este la miază zi de pustie? Saul este pornit să-l prindă pe David și, iată, este ajutat de zifiți care-i promit să-l dea pe David în mâna lui. Versetul 26. Saul mergea pe o parte a muntelui și David cu oamenii lui pe cealaltă parte a muntelui. David fugea repede ca să scape de Saul, dar Saul și oamenii lui chiar înconjuraseră pe David și pe ai lui ca să pună mâna pe ei. Saul l-a înconjurat pe David în acest moment și este sigur că l-ar fi prins dacă n-ar fi fost chemat acasă pentru a lupta împotriva filistenilor. Sincronizarea aceasta perfectă este opera lui Dumnezeu care salvează încă o dată viața lui David. În capitolul 24 îl găsim pe David fugind în continuare de Saul. Este urmărit, hăituit, nevoit să se ascundă. Această perioadă de încercare din viața lui David l-a schimbat profund, transformându-l pe tânărul păstor într-un bărbat aspru care a devenit omul lui Dumnezeu capabil să conducă poporul său. Iată ce spun primele două versete din capitolul 24 al primei cărți a lui Samuel. Când s-a întors Saul de la urmărirea filistenilor, au venit și i-au spus, iată că David este în pustia En-Gedi. Saul a luat 3.000 de oameni aleși din tot Israelul și s-a dus să caute pe David și pe oamenii lui până pe stâncile țapilor sălbatici. David a ales un loc cu un teren foarte dificil pentru a se ascunde. Saul îl urmărea pe David cu o oștire de 3.000 de oameni, în timp ce el avea doar 600 de oameni. Vă dați seama că armata lui Saul copleșea numeric micul grup al lui David, dar acesta a compensat diferența prin strategie. David cunoștea foarte bine zona și oamenii lui erau încercați și viteji. A ajuns la niște stâne de oi care erau lângă drum și acolo era o peșteră în care a intrat să doarmă. David și oamenii lui erau în fundul peșterii. Saul intră chiar în peștera în care se ascundea David și s-a întins să doarmă. Oamenii lui Saul erau de strajă în afară, nu în interiorul peșterii. Mai mult, bănuiesc că l-au lăsat singur pentru a se odihni cum trebuie. Acum, imaginați-vă, vă rog, situația în care se aflau. David și oamenii lui erau în interiorul peșterii unde Saul intră să se odihnească. Oamenii lui Saul erau în afara peșterii. Oamenii lui David i-au zis, iată ziua în care Domnul îți zice, dau pe vrăjmașul tău în mâinile tale, fă-i ce-ți va plăcea. David s-a sculat și a tăiat încet colțul hainei lui Saul. David înaintează cu grijă spre împăratul care dormea și i-a tăiat ușor o bucată din partea de jos a hainei. După aceea inima îi bătea pentru că tăiase colțul hainei lui Saul, spune versetul 5. Imediat după aceea, David și-a regretat gestul pentru că acesta avea să fie un lucru de rușine pentru Saul. Imaginați-vă ce însemna pentru Saul să se ridice și să vadă că haina lui era mai scurtă într-o parte. Și-a zis oamenilor săi, să mă ferească Domnul să facă împotriva Domnului meu, care este unsul Domnului, o așa faptă ca să pun mâna pe el, căci el este unsul Domnului. David, dragii mei, respecta poziția sau funcția împăratului, chiar dacă nu ar fi avut de ce să-l respecte pe omul care o deținea. În paranteză fie spus, eu cred că președintele unei țări n-ar trebui să fie subiect de benzi desenate sau caricaturi. Sigur că într-o țară democratică el poate fi criticat pentru acțiunile sale, dar nu cred că este bine să fie ridiculizat așa cum fac unii caricaturiști. Este o părere personală, dar n-ar strica să avem mai mult respect pentru funcția cea mai înaltă în stat. Revenind la David și Saul, este interesant de remarcat faptul că, deși este urmărit de Saul, David nu vrea să pună mâna pe el. De ce? Pentru că Saul este unsul lui Dumnezeu. David îl va lăsa pe Dumnezeu să se ocupe de împărat. Numai de-am fi și noi de acord cu acest gând și l-am lăsat pe Dumnezeu să se ocupe de dușmanii noștri. Dragii mei, cred că trebuie să observăm cu mare atenție ceea ce s-a întâmplat aici. Adesea noi confundăm principiile generale ale lui Dumnezeu cu situațiile pe care El le creează pentru avantajul nostru. De regulă, noi vrem să le venim singuri de hac, dar Dumnezeu poate face mult mai mult. În Epistola către Romani, capitolul 12, versetul 19, este scris, prea iubiților, nu vă răzbunați singuri, ci lăsați să se răzbune mânia lui Dumnezeu, căci este scris, răzbunarea este a mea, eu voi răsplăti, zice Domnul. Când vrem să ne ocupăm singuri de astfel de situații, nu mai umblăm prin credință. Nu ne mai încredem în Dumnezeu. De fapt, noi spunem, Doamne, nu credem că vei rezolva această situație așa cum vrem noi, așa că o vom face singuri. Spre deosebire de noi, David l-a lăsat pe Saul în seama lui Dumnezeu. Conștiința sa îi spune că a greșit când a tăiat haina lui Saul, punându-l pe împărat într-o situație ridicolă. Cu aceste cuvinte, David a oprit pe oamenii săi și i-a împiedicat să se arunce asupra lui Saul. Apoi Saul s-a sculat să iasă din peșteră și și-a văzut înainte de drum. Printre oamenii lui David se numărau și unii cărora nu le păsa deloc de Saul și care l-ar fi ucis într-o clipă, dar David n-a îngăduit acest lucru. După aceea, David s-a sculat și a ieșit din peșteră. El a început să strige atunci după Saul: Împărate, domnul meu! Saul s-a uitat înapoi și David s-a plecat cu fața la pământ și s-a închinat. Observați încă o dată că, deși este posibil ca David să nu-l mai fi respectat pe Saul ca persoană, el respecta funcția pe care o deține acesta. David a zis lui Saul: De ce asculți tu de vorbele oamenilor care zic, David îți vrea răul? Vezi acum cu ochii tăi că Domnul te dăduse astăzi în mâinile mele în peșteră. Oamenii mei mă îndemnau să te omor, dar te-am cruțat și am zis, nu voi pune mâna pe Domnul meu, căci este unsul Domnului. David îi demonstrează lui Saul că nu voia să ia viața. Lui Saul îi se spusese probabil pe nedrept că David căuta să-l omoare. Nimic nu putea fi mai departe de adevăr. Probabil că David a fost înțeles greșit. Intențiile lui au fost răstălmăcite cu și fără voie atât de prieteni cât și de dușmani. Acest act de îndurare prin care David cruță viața lui Saul ar fi trebuit să demonstreze clar că David n-avea de gând să-l omoare pe împărat. Pe măsură ce David îi explică lui Saul cum stau lucrurile, acesta începe să plângă. Când a sfârșit David de spus aceste vorbe lui Saul, Saul a zis: Glasul tău este, fiule David. Și Saul a ridicat glasul și a plâns și a zis lui David: Tu ești mai bun decât mine, căci tu mi-ai făcut bine, iar eu ți-am făcut rău. Și vă rog, observați acum uimitoarea afirmație lui Saul. Acum, iată, știu că tu vei domni și că împărăția lui Israel va rămâne în mâinile tale. Este versetul 20. Aceasta este o mărturisire extraordinară, ținând seama că vine din partea lui Saul. Saul înțelege că tot ce a spus David este adevărat și este mișcat de faptul că viața a fost cruțată. Apoi Saul recunoaște faptul că va veni ziua în care David va fi împărat în Israel. Jură-mi dar pe Domnul că nu vei nimici sămânța mea după mine și că nu vei șterge numele din casa tatălui meu. David a jurat lui Saul. Apoi Saul a plecat acasă, iar David și oamenii lui s-au suit în locul întărit. După această discuție, Saul se întoarce acasă, dar David și oamenii lui se duc în fortăreața lor. David tot nu mai are încredere în Saul. Astfel, el înaintează tot mai mult în pustie pentru a se ascunde, știind că va veni ziua în care Saul va veni iar după el. Dragii mei, ca părere personală, aș putea să spun că, potrivit evidențelor pe care le avem, Saul era posedat de demoni în acea vreme. Biblia ne spune că un duh rău venise asupra lui. Duhul acesta, deși identificat ca fiind unul ce venea de la Dumnezeu, cred eu, era mai degrabă îngăduit de Dumnezeu. Duhul acesta întuneca rațiunea lui Saul și nu îi îngăduia să ia decizii corecte nici în ceea ce îl privea și nici în ceea ce privea țara. Iată, dragii mei, cum ne putem înșela și cum o întreagă națiune poate suferi. Atunci când nu ne lăsăm călăuziți de Dumnezeu, vrem sau nu vrem, ne punem la dispoziția altor forțe care nu ne vor binele nici aici pe pământ și nici binele veșnic. Dar să mai înaintăm puțin și să pătrundem și în capitolul 25, pentru că de aici aflăm despre un eveniment ce marchează întoarcerea unei alte importante file din istoria Israelului. Deci, versetul 1, capitolul 25. Samuel a murit. Tot Israelul s-a adunat și l-a plâns și l-a îngropat în locuința lui la Rama. Atunci David s-a sculat și s-a coborât în pustia Paran. Evenimentul despre care vă vorbeam este moartea lui Samuel. Scriptura nu spune foarte multe despre acest incident. Ni se spune doar că tot Israelul s-a adunat și l-a plâns. Dragii mei, Samuel a fost un mare om al lui Dumnezeu, nu cape nicio îndoială. A fost un personaj cu totul remarcabil. El a fost puntea de legătură dintre judecător și împărați. Samuel a fost ultimul judecător și, în același timp, primul profet. Sigur că au mai fost profeți și înaintea lui Samuel, dar el a fost reprezentantul unei funcții care a continuat să existe pe toată perioada Vechiului Testament și chiar și Noul Testament. Samuel a exercitat în timpul vieții lui o forță a binelui și probabil că l-a împiedicat pe Saul să-și reverse întreaga înverșunare asupra lui David. El a fost un fel de tampon între Saul și David. După moartea lui Samuel, David s-a ascuns și mai adânc în pustie, ajungând la o distanță mult mai mare decât cea la care s-a aflat vreodată Ilie de Izabela. Dar să ne întoarcem la David. Așa cum a spus odată cineva, oamenii mari nu sunt înțeleși de semenii lor. Acest lucru este foarte adevărat și cu privire la David. El a fost un om mare, înțeles greșit de semenii lui. Pentru că lumea nu-l cunoaște pe David, îl judecă greșit chiar și acum. Când este menționat numele lui David, oamenii se gândesc imediat la păcatele lui, la crimă, la adulter. Unii chiar întreabă cum este posibil ca Scriptura să spună despre David că a fost un om după inima lui Dumnezeu când a făcut asemenea păcate. Vom avea ocazia să răspundem la această întrebare. Dar în loc să punem sub semnul întrebării alegerea lui Dumnezeu, cred că ar trebui să cercetăm caracterul lui David mai îndeaproape. Vom descoperi că numai oamenii mici la suflet îl vor critica pe David. El este unul din personajele cele mai de seamă ale Scripturii. Dacă ajunge să-l cunoașteți, îl veți iubi cu siguranță. Eu nu cunosc niciun alt om cu asemenea noblețe a caracterului. Este drept că David a avut o carieră pestriță. S-a născut la Betleem, era fiul lui Isai din seminția lui Iuda. A crescut ca păstor printre 7 frați mai mari și mult mai arătoși decât el. Când a venit Samuel, David a fost trecut cu vederea de tatăl său. Dar a venit o zi în care viața lui s-a schimbat radical. Dumnezeu nu l-a trecut cu vederea, el îi cunoștea inima. Vedeți, dragii mei, Dumnezeu nu se uită la înfățișarea omului. El cunoștea foarte bine inima lui David. Samuel a uns pe David ca împărat al lui Israel după Saul. La scurt timp, David l-a ucis pe uriașul Goliat. Ca muzician, el era numit dulcele psalmist al lui Israel. De sub pana lui au ieșit cele mai frumoase versuri scrise vreodată în vreo limbă acestui pământ. Dacă aveți îndoiel, citiți, vă rog, Psalmul 23 și spuneți dacă poate fi comparat cu ceva. David s-a căsătorit apoi cu prințesa Mical, fiica lui Saul. Ionatan, fiul lui Saul, a iubit mult pe David. Niciun om n-a avut vreodată un prieten ca Ionatan. David a ajuns un fugar, un proscris, fiind nevoit să se ascundă în peșteri și locuri întărite din munți împreună cu un mic grup de bărbați loiali. Asemenea lui Hamlet, David a pretins la un moment dat că este nebun pentru a scăpa cu viață. În sfârșit, el a ajuns împăratul lui Iuda și apoi al întregului popor Israel. Vom vedea că propriul fiu a condus o mișcare de rebeliune împotriva lui și David a fost forțat din nou să fugă. A trăit clipa în care fiul său, Solomon, a fost uns împărat. În lumina acestor evenimente, cred eu că în loc să ne gândim la David și Batșeba, să vedem păcatul lui David, mai bine ne-am opri asupra altor lucruri. Dar să lăsăm pentru moment deoparte uciderea lui Goliat și realizările eroice ale lui David sau prietenia loială a lui Ionatan. Aș dori să ne oprim puțin la o poveste simplă de viață, cum este cea descrisă în acest capitol. Aici ne este descoperit sufletul lui David în profunzimea lui. Este o relatare despre David și Abigail care ne descoperă faptul că David era un om ca noi toți. Deci, capitolul 25, începând cu versetul 2. În Maon era un om foarte bogat, a cărui avere era în Carmel. Avea 3.000 de oi și 1.000 de capre și se afla la Carmel pentru tunderea oilor lui. Numele acestui om era Nabal și nevasta lui se chema Abigail. Era o femeie cu judecată și frumoasă la chip, dar bărbatul ei era aspru și rău în faptele lui. El se trăgea din Caleb. Se pare că nu toți urmașii lui Caleb au fost oameni reușiți, așa cum vedem din exemplul lui Nabal. Acest nume înseamnă nebun. Nu știu cum a căpătat numele, dar este sigur că modul lui de viață îl confirmă. Dar nu ne naștem toți așa? Scriptura spune așa: omul are minte de nebun și s-a născut ca mânzul unui măgar sălbatic. Sunt cuvintele lui Iov, consemnate în capitolul 11, versetul 12 din cartea ce-i poartă numele. Gândiți-vă puțin la viața noastră. Ați făcut vreodată un lucru nesăbuit? Cred că toți am făcut lucruri nebunești pe care am preferat să nu ni le amintim. În orice caz, Nabal era un om nebun, dar în același timp era și un om bogat. N-avea însă nici onoare, nici cinste. Era un om sălbatic și bețiv. Averea lui, însă, cred, era soția cea inteligentă și frumoasă pe care o avea. Aceasta este o combinație rară, dar plăcută. Întrebarea este cum a reușit un astfel de om să aibă drept soție o astfel de bijuterie. Un comentator a intitulat această poveste a lui Nabal și Abigail frumoasa și bestia. Eu sunt convins că părinții lor au încheiat această căsătorie. Părinții fetei au fost impresionați de bogăția lui Nabal. Probabil a fost un caz de frumusețe vândută pentru aur. Trafic cu suflet uman. Poate că vă gândiți că acesta este un lucru îngrozitor, dar să știți că se mai întâmplă și astăzi. Dar iată cum intră David în mijlocul acestei istorii. David a aflat în pustie că Nabal își tunde oile. A trimis la el 10 tineri cărora le-a zis: suiți-vă la Carmel și duceți-vă la Nabal. Întrebați-l de sănătate în numele meu. David cândva protejase proprietatea lui Nabal. El avea o întreagă oștire cu el, așa că l-ar fi putut jefui pe Nabal de oile lui, dar n-a procedat așa. Dimpotrivă, i-a împiedicat pe hoț și pe tâlhar să atace oile lui Nabal. David a făcut multe în ajutorul acestui om. Acum, când oamenii lui au nevoie de hrană, David îi trimite pe acești tineri să-i ceară ajutor lui Nabal. Când au ajuns oamenii lui David, au spus lui Nabal toate aceste cuvinte în numele lui David, apoi au tăcut, spune versetul 9. Și continuă: Nabal a răspuns slujitorilor lui David: cine este David și cine este fiul lui Ishai? Astăzi sunt mulți slujitori care fug de la stăpâni. Nabal vrea să spună că David l-a trădat pe Saul și nu i-a fost loial. Și să-mi iau eu pâinea, apa și vitele mele pe care le-am tăiat pentru tunzătorii mei și să le dau unor oameni care sunt de nu știu unde? Oamenii lui David și-au luat drumul înapoi, s-au întors și au spus la sosirea lor toate aceste cuvinte lui David. David își cam pierde răbdarea la auzul acestor cuvinte. Versetul 13. Atunci David a zis oamenilor săi: fiecare din voi să-și încingă sabia. Și fiecare și-a încins sabia. David și-a încins și el sabia și aproape 400 de inși s-au suit după el. Au mai rămas doar 200 la calabălâcuri. Un om din casa lui Nabal a aflat toate acestea și a spus totul lui Abigail. Unul din slujitorii lui Nabal a venit și a zis către Abigail, nevasta lui Nabal: iată că David a trimis din pustie niște soli să întrebe de sănătate pe stăpânul nostru și el s-a purtat rău cu ei. Când aude soția lui Nabal ce se întâmplase între soțul ei și tinerii lui David, și-a dat seama imediat ce va face David. Așa că a adunat mai multe bucate. Abigail a luat îndată 200 de pâini, 2 burdufuri cu vin, 5 oi pregătite, 5 măsuri de grâu prăjit, 100 de turte de stafide și 200 de legături de smochine. Le-a pus pe măgar și a zis slujitorilor săi: luați-o înaintea mea și eu voi veni după voi. N-a spus nimic bărbatului ei Nabal. Ea a încălecat pe un măgar, a coborât muntele pe un drum tufos și iată că David și oamenii lui se coborau în fața ei, așa că i-a întâlnit. Abigail s-a grăbit să-l întâmpine pe David cu mâncare înainte ca acesta să ajungă la Nabal. Știa că David l-ar fi ucis pe soțul ei. David zisese: în zadar am păzit tot ce are omul acesta în pustie, de nu s-a luat nimic din tot ce are, căci mi-a întors rău pentru bine. Este evidentă intenția lui David de a-l ucide pe acesta, pe Nabal și pe toți cei din casa lui. Când a zărit Abigail pe David, s-a dat jos repede de pe măgar, a căzut cu fața la pământ înaintea lui și s-a închinat până la pământ. Apoi, aruncându-se la picioarele lui, a zis: eu sunt de vină, domnul meu. Îngăduie roabei tale să-ți vorbească la orechi și ascultă cuvintele roabei tale. David a coborât dealul în viteză, plin de mânie, spunând probabil în sinea lui: îl voi prinde, îi arăt eu lui. Nu permit nimănui să se poarte astfel cu mine. Dar iată că privește înaintea lui pe drum și vede o femeie călare pe un măgăruș. Privește la toată mâncarea adusă de ea și se gândește la faptul că oamenii lui sunt flămânzi. Își oprește ceata de oameni înaintea acestei femei frumoase și înțelepte. Pentru prima dată, David, unsul Domnului, este față în față cu o femeie nobilă la suflet care îi vrea binele. Ea se pleacă înaintea lui David. Atinge țărâna drumului cu fața și îi spune lui David să se răzbune pe ea, pentru că ea este soția lui Nabal. Ea este înțeleaptă în tot ceea ce face, pentru că David nu va face niciun rău unei femei frumoase care îi se adresează în acest fel. Apoi își cere scuze pentru soțul ei, care este un nebun și o brută.
Dați-mi voie să prelungesc intriga acestei povestiri și să revenim asupra ei în episodul viitor. Până atunci însă, aș dori să medităm asupra modului în care afectăm viața celor din jur. Am văzut deja cum o femeie înțeleaptă își salvează familia. Prin înțelepciunea pe care Dumnezeu ne-o promite, noi putem aduce salvarea în multe suflete.
Ați ascultat un episod din emisiunea Itinerar Biblic. Aceste studii se bazează pe însemnările făcute de pastorul John Vernon McGee, cuprinse în colecția de programe Through the Bible. Pentru detalii și comenzi, vă rugăm să accesați site-ul www.twr.ro sau să sunați la numărul 021-346-2468. Pentru apeluri din afara României, adăugați +4 în fața numărului.